Blaðsíða 55. Helgisögur. Helgisögur þjóðsagnana eru yfirleitt ekkert mjög heilagar. Það er fjalla oft baráttu góðs og ills og tengjast gjarnan guði, Jesú eða englum, en einnig púkum og illum vættum og er kölski sjaldan langt undan. Kanski tengjast þær oftar kölska og púkum hans en himnafeðgunum. Sumum þykir skrítið að kalla sögur af kölska helgisögur. Hafa ber í huga að kölski, Satan, djöfullin, freistarin, Lúsífer eða hvað sem hann ennú kallaður var einmitt upphaflega engill sjálfur. Hann er nefnilega fallin engill sem var ítt út í ystu myrkur. Hér á eftir fara þrjár helgisögur og kölski er nálægur í tveimur þeirra. Fyrst segir af Kolbeini jöklaskaldi sem kvaðst á við kölska og þúfubjargi. Gerðist kveðskapur þeirra svo tyrfin að kölski átti fullt í fangi með að botna fyrriparta Kolbeins. Seint fyllist sálin prestana er saga af ungu manni sem þiggur hjálp ókunnugsmanns við að ná ástum konu einnar. Þegar kemur að skuldadögunum verður ungi maðurinn hræddur og leitar hjálpar pressins. Loks er sagan syndapokana. Þar segir kerling ein presti sínu frá því þegar hann að dreymdi að hún væri komin til himnaríkis og fekk að skoða þar syndapoka mannanna sem voru mjög miðstórir. Þar á meðal var syndapoki pressins.